Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Machi 14 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mpango wa kituo kimoja cha mabasi ya mpakani kati ya Tanzania na Kenya wasubiriwa kwa hamu kuimarisha na kuharakisha usafiri kati ya nchi hizo.
Tusaidia hata sisi wenye mabasi stidi ya kupoteza almost na au saa moja na nusu kwa ajili ya kutoa huduma, labda tatupunguzia muda kama dakika 45 itakuwa kazi ya kutoa huduma itakuwa ishafanyika. Kwa hiyo tutasaidia gari zetu kufika kwa wakati.
Ni Bwana Yusuf Kasim, msimamizi wa kampuni ya mabasi ya Tahmid kati ya Mombasa na Dar es Salaam. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine ni kwamba wagombea urais wa Marekani wanajiandaa kwa ajili ya hapo kesho, wakati ambapo majimbo yenye wajumbe muhimu yatafanya uchaguzi wao wa awali.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Kundi lenye ushirikiano na Al-Qaeda huko Afrika Kaskazini linadai kuhusika kwa mashambulizi yaliyofanywa na watu sita wenye silaha nzito nzito kwenye hoteli moja ya Ivory Coast na kusababisha vifo vya raia 14 na wanajeshi wawili hapo jana. Watu 22 walijeruhiwa. Kundi la ujasusi la SITE ambalo linafuatilia tovuti za wanamgambo wenye itikadi kali lilisema Al-Qaeda in the Islamic Maghreb lilidai kufanya shambulizi, likiwataja washambuliaji watatu kuwa ni mashujaa kwa kushambulia hoteli tatu kwenye eneo la ufukweni za mji wa Grand Bassam. Walioshuhudia wamesema washambuliaji walificha uso na waliwasili kwa miguu kwenye ufukwe wa moja ya hoteli za Southern Star ambazo zilijaa watalii wakati wa joto kali kwenye mji huo wenye kiasi cha watu 80,000. Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast alithibitisha idadi ya waliofariki na kusema washambulizi wote waliuliwa. Jeshi la Uturuki linaeleza kwamba ndege zake za vita zimefanya kiasi cha mashambulizi ya anga 18 hii leo Jumatatu, yakilenga wanamgambo wa Kikurdi huko kaskazini mwa Iraq. Mashambulizi dhidi ya chama cha Kurdistan Workers Party PKK yamefanyika siku moja baada ya mlipuko wa bomu lililotegwa kwenye gari na kuua watu wasiopungua 37 katika mji mkuu wa Uturuki, Ankara. Hakuna mtu au kundi lolote linalodai kuhusika, na maafisa wa Uturuki wamesema wanatarajia kutangaza matokeo ya uchunguzi kuhusiana na mlipuko huo hii leo. Wanajeshi wa Uturuki wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya PKK tangu mwezi Julai, wakati Rais Recep Tayyip Erdogan alipotangaza kuwa vita vitaendelea hadi kila mwanamgambo anashindwa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, ameanza duru mpya ya mazungumzo ya amani hii leo huko Geneva, akionya kwamba njia mbadala ya mazungumzo ni mbaya zaidi kuliko vita vilivyoshuhudiwa hadi hivi sasa. Akizungumza kabla ya kukutana na wajumbe wa serikali ya Syria, de Mistura alisema ni juu ya Wasiria wenyewe kuamua hali yao ya baadaye na Umoja wa Mataifa lazima uwasaidie. Alisema mpango ni kufanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na kila upande kwa kiasi cha siku 10, kisha baada ya mapumziko kuitisha duru ya pili ya majadiliano mwanzoni wa mwezi April na nyingine hapo baadaye. Mwakilishi huyo anasema anaamini utaratibu huu utatayarisha angalau mpango wa kuelekea amani. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wagombea urais wa Marekani wanajiandaa kwa kesho Jumanne, wakati ambapo majimbo yenye wajumbe muhimu yanafanya uchaguzi wao wa awali, huku wote waliobakia kwenye kinyang'anyiro hicho wanamlaumu mgombea anayeongoza katika chama cha Republican, Donald Trump, kwa ghasia ambazo zimezuka kwenye mikutano yake ya kampeni. Uchaguzi wa awali katika majimbo ya Florida, Ohio, Illinois, Missouri na North Carolina ni muhimu kwa wapinzani wa Trump ambao wanataka kumzuia asisonge mbele kupata uteuzi wa chama kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Lakini Trump alikanusha kwamba kampeni yake imechochea ghasia, akiwaambia mkusanyiko huko Bloomington, Illinois hapo jana kwamba anataka amani na sio matatizo. Wapalestina watatu ambao walifanya mashambulizi kwenye ukingo wa magharibi wameuliwa kwa risasi leo Jumatatu na wanajeshi wa Israel. Jeshi la Israel limeeleza katika taarifa yake kwamba washambuliaji wawili walifyatua risasi kwa watembea kwa miguu kwenye kituo kimoja cha basi kwenye eneo la kuingia kwenye makazi ya Wayahudi Kiryat Arba, karibu na mji uliogawanyika wa Hebron. Wanajeshi wa Israel walifyatulia risasi washambuliaji hao. Mwanajeshi mmoja alijeruhiwa. Shambulizi jingine lilitokea muda mfupi baadaye, jeshi lilisema, wakati gari moja lilipovamia gari la jeshi kwenye kituo hicho hicho cha basi. Wanajeshi walifyatua risasi kwa mshambuliaji na kumuua. Wanajeshi wawili walijeruhiwa. Wimbi la ghasia za mtaani zinazofanyika na Wapalestina limekumba eneo hilo tangu mwezi Oktoba mwaka jana na kusababisha vifo vya kiasi ya Wapalestina 184, wa Israel 28 na raia wawili wa Marekani. Polisi wa Brazil wanasema watu wapatao milioni 3 kote nchini humo waliandamana mitaani hapo jana wakidai kuondolewa madarakani kwa Rais Dilma Rousseff. Waandamanaji waliwasihi wabunge kuendelea na utaratibu wa kumfungulia mashtaka rais huyo ambaye anagubikwa na kashfa ya rushwa na masuala mengine kwenye nchi hiyo iliyoingia kwenye mzozo mbaya wa fedha kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 25. Sergio Praca, mchambuzi wa kisiasa kwenye taasisi ya Getulio Vargas huko Rio de Janeiro, amesema maandamano yalikuwa na nguvu na lilikuwa tukio baya kutokea kwa serikali. Rousseff na chama chake cha Workers Party wanahangaika kushikilia madaraka wakati maafisa wakifikia juu uamuzi wa kufungua mashtaka kutokana na kashfa kubwa ya rushwa kwenye kampuni moja ya mafuta ya Petrobras.
Naendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi, habari za ripoti zetu tunaanzia huko nchini Uganda, ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Dr. Badru Kigundu ameiambia mahakama inayosikiza rufaa ya matokeo ya uchaguzi mkuu kwamba matokeo ya kura aliyokuwa akisoma yaliwasilishwa kwake kwa mtandao wa teknolojia moja kwa moja kutoka wilayani bila mawakala au wakilishi wa vyama vya upinzani kushuhudia. Dr. Kigundu, ambaye ni shahidi wa kwanza kufika mbele ya mahakama hiyo, amesema kwamba wapiga kura ambao hawakutumia mashine za kisasa za kukagua wapiga kura na kwamba tume ya uchaguzi haikutumia kadi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Kwa muda wa masaa 4, mawakili wake Amama Mbabazi, Mohamed Mbabazi, Severino Tunovsinje na Asuman Basalirwa walimhoji mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kuhusiana na jinsi alivyoandaa kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu. Kigundu ameeleza mahakama kwamba hawezi kutambua idadi ya wapiga kura waliotumia mashine za kisasa za kutambua wapiga kura, kwani si kila mpiga kura alitumia mashine hizo. Mawakili wake Mbabazi walimtaka Kigundu kueleza tofauti kati ya fomu walizokuwa nazo mahakamani zilizo na hesabu ya kura na zile walizopewa na tume ya uchaguzi. Lakini mawakili wake Museveni wakakataa kwamba Kigundu asizungumzie lolote kuzihusu fomu hizo wala kujibu swali lolote kuhusiana na fomu hizo. Ikabidi jaji mkuu Bart Katureba kuingilia kati, mawakili wake Mbabazi wakitaka kupewa fomu zilizokuwa zikitumika kuwasilisha matokeo kwake Kigundu kutoka wilayani.
Can you confirm to this honorable court that all declaration forms in your custody bear signatures of agents who were at the respective polling stations?
Kigundu pia alikuwa na wakati mgumu kueleza mahakama alivyokuwa akipokea hesabu ya kura alizokuwa kitangaza, akijitetea kwamba alikuwa anategemea matokeo aliyokuwa akipewa kutoka wilayani, huku mawakili wa Mbabazi wakisema matokeo aliyokuwa akitangaza sio yale waliopewa kama ushahidi mahakamani.
How did you guard against imperfections and incorrect entries at that stage.
Swala la iwapo kulikuwepo roda ya wapiga kura lilizua utata mahakamani, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akitakiwa kueleza sababu zilizomfanya kutoandaa orodha ya wapiga kura na badala yake kutumia orodha ya waliosajiliwa kupata vitambulisho. Mwakili wake Mbavazi walimtaka Chigundu kueleza kwa nini wapiga kura hawakupewa kadi za kupiga kura, Chigundu akijitetea kwamba swala hilo lilikubaliwa na serikali kwamba watumie vitambulisho.
We'll bring services in your villages or at polling stations and we announce.
Chigundu pia alikosa kueleza mahakama sababu zilizopelekea wapiga kura jijini Kampala na wilaya jirani kupokea vifaa vya kupiga kura kwa wakati. Badala yake akaamua kuomba msamaha. Chigundu alisisitiza kwamba kila alichokuwa akifanya wakati wa uchaguzi alikuwa akizingatia sheria, lakini alipoulizwa maswali kuhusu sheria, mawakili wa Museveni waliomba mahakama kumkinga wakisema Chigundu sio mwanasheria. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na msikilizaji, unasafiri hivi sasa na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa alasiri kama hizi basi tupo kwa ajili yako msikilizaji moja kwa moja kutoka huko nchini Uganda. Sasa tunaelekea hadi Kenya, ambapo kuanzishwa kwa kituo kimoja cha mpakani kati ya Kenya na Tanzania huko Lungalunga huenda kuchukua muda zaidi kabla marais wa mataifa hayo mawili kuzindua rasmi kituo hicho, baada ya Tanzania kuomba muda zaidi kukamilisha ujenzi wa kituo hicho kwa upande wao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, alivyo katika kituo cha Lungalunga na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Mipangilio ya kituo kimoja cha mpakani kati ya Kenya na Tanzania huko Lungalunga huenda kikachelewa kuanzishwa baada ya Tanzania kuomba muda zaidi kukamilisha upande wao. Akizungumza na Sauti Amerika, afisa wa forodha anayesimamia kituo hicho upande wa Kenya, Pius Sokoko Kwach, amesema kuwa walipaswa kuanza shughuli za kituo kimoja mwezi huu wa tatu, lakini Tanzania inachelewesha mpango huo.
They told us they are installing online.
Walituambia wanaweka mitandao yao, si huku tuko tayari. Shughuli katika kituo cha Kenya cha uhamiaji na forodha zinaendelea. Hata upande wetu kituo chao kiko tayari. Ni wao wamalize kisha watuambie. Mara tu akimaliza waje waianzishe, kwani tuko tayari na tarakilishi tumishi zao, na ni wao waweke yetu upande wa Tanzania.
We are waiting for them to make our service ready on the other side.
Bwana Sokoko Kwach amekariri kuwa kituo hicho kitapunguza kucheleweshwa kwa shughuli za biashara na wasafiri wanaotumia mpaka huo kuenda na kutoka nchini Tanzania.
Muhimu ni kupunguza vituo vingi ambavyo vinasababisha ucheleweshaji. Shughuli hizi za one stop border ni kupunguza ucheleweshaji unaosababishwa na shughuli za kulipisha ushuru kwa bidhaa na kuangalia wasafiri kati ya mipaka.
Kampuni za mabasi zinazotumia mpaka wa Kenya na Tanzania kupitia Lungalunga zimekaribisha mpango huo ya kituo kimoja mpakani. Yusuf Kasim ni msimamizi wa kampuni ya mabasi ya Tahmid ya Mombasa, Dar es Salaam.
Inatusaidia hata sisi wenye mabasi instead ya kupoteza almost one hour au saa moja na nusu kwa ajili ya kutoa huduma. Labda tatupunguzia muda kama dakika 45 itakuwa kazi ya kutoa huduma itakuwa ishafanyika. Kwa hiyo tatusaidia gari zetu kufika kwa time. Sasa hivi almost tunatumia saa 9 mpaka 10. Lakini unajikuta unaweza kupoteza karibu saa moja na nusu kwa ajili ya borders.
Aidha, Yusuf ameitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki pia kufutilia mbali swala la kadi ya ugonjwa wa manjano ambao unaendeleza rushwa, hasa kwa wale ambao hawana kadi hizo wanapoingia ama kutoka Tanzania. Bashir Saif Said, aliye dereva wa malori ya kusafirisha chakula cha msaada cha wakimbizi kutoka Mombasa hadi kituo cha wakimbizi cha Nyarigusu nchini Tanzania, anasema bado analazimika kusubiri mpakani hata zaidi ya siku mbili kabla kuendelea na safari, isipokuwa mpaka wa Rwanda na Tanzania.
Inafanya kazi upande wa Rwanda, Kigali. Ukipakia Dar es Salaam kwenda Rwanda iko okay. Rusumo ukifika unapitiliza, lakini kwa hizi upande wa Kenya, Tanzania na Burundi hakuna. Anatuweka. Bado
kituo sawia na hicho kinachounganisha Kenya na Tanzania eneo la Taveta na Holili kilizinduliwa rasmi tarehe 27 mwezi Februari mwaka huu kama njia ya kuleta umoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante sana msikilizaji. Ni mambo ya Viji Mambo hayo, kila Jumamosi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja basi, Mkamiti, hebu niambie tunaangalia nini baada ya sasa? Na kuna burudani hapa.
Haswa tunashuka jijini Dar es Salaam. Anaitwa Ali Kiba anakuambia cheke tu.
Mambo ya Ali Kiba hayo msikilizaji.
Jamani, ninataka saule. Kama mapenzi ghorofa yamejaa kari yako, mina mapenzi tele kama kwetu kule. Wanaonitaka ni wengi, ila mimi kwako nyanga nyanga.
Nini unataka, ina miujiza, nini unataka?
Ama ni machi ya blue light, sema nini unataka? Ni kugeuze princess, sema nini unataka? Unajua bilinge vayondo, vivo mindo unataka, taka sana nataka.
Nini unataka, ina miujiza, nini unataka?
Kugeuze princess, sema nini unataka? Siamini yani siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, yamenikoleza mwilini. Siamini yo siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, yamenikoleza mwilini.
Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, chekechua, cheke.
Unataka amani machi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unajua bilinge vayondo, hivyo mindo unataka, taka sana nataka.
Nini unataka, nina mijiza, nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya menipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya menikoleza mwilini. Siamini yo siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako tasilitini, yamenikoleza mwilini.
Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, chekechua, chekecha, chekecha, chekechua, chekecha, chekecha, chekechua, chekecha, chekechua.
Basi msikilizaji, alasiri ya leo ndivyo hivi unavochangamka na VOE Express katika cheketua na Ali Kiba, kijana kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Mambo ya chekecha cheketua haya, Mkamiti, sio mambo ya mchezo.
Sasa naona jinsi ulivyokuwa ukijirusharusha hapa studio.
Asante sana Mkamiti, najaribu kuwa kama wewe. Haya msikilizaji, baada ya kutoka huko kwake Ali Kiba, moja kwa moja nalekea nchini Kenya, ambapo magavana wa kaunti saba nchini humo wameamua kuunda ushirikiano wa kibiashara wa kaunti zao kutokana na serikali ya ugatuzi nchini humo. Muda fupi uliopita nimezungumza na mmoja wa magavana hao ambaye ni gavana wa Mandera, Ali Roba, na kwanza kutaka kujua mpango wao utakavyoweza kufanya kazi.
Sisi governors ya kutoka kaunti saba, Mandera, Wajia, Garissa, Tana River, Isiolo, Marsabit na Lamu, ambao ni county ambao zimeshikana, ambao iko na economic advantage different from each other and common to each other, tumeamua kuja pamoja kuweza kushirikiana kuweka nguvu zetu pamoja ili kuweza kusukuma hali ya maendeleo na kufanya maendeleo yenye maana na manufaa kwa wananchi ambao tunawakilisha, tukiangalia hasa mahali tunaweza kuweka nguvu, tuseme ikiwa ni mambo ya mifugo na soko ya mifugo tunaweza kuiweka katika kaunti moja, na kama ni kichinjio abatua tunaweza kuweka katika kaunti nyingine, kama ni university kubwa tunaweza kuweka kwa kaunti moja nyingine. Ikiwa ni mambo ya viwanda ambayo zinaweza kuja, tunaangalia advantages kila kaunti kuweza kuhakikisha ushirikiano wetu umeweza kuleta manufaa katika soko ya hiyo kaunti pamoja na nchi nzima, pamoja na nchi jirani.
Lakini governor, kuna swali limezungumzwa hapa kwamba juhudi kama hizi zilishajaribishwa katika maeneo huko ya Rift Valley na magharibi, lakini hazikuweza kufanikiwa zaidi ya kuwa ni maneno tu. Sasa pengine labda kwa upande wenu ni ambacho mnaona ni cha tofauti hapa mnaweza kufanya?
Kwanza hata hizo za Rift Valley hazikukosa kufaulu, kile ni muhimu kurekebisha hilo fikra, kwa sababu haya mambo tunayaanza sasa hivi. Counties hizo za Rift Valley pia zinaanza sasa hivi, sisi tunaanza sasa hivi. Tumeweza kupata fursa ya kuweza kupata support kutoka donor communities kuweza kusupport hii program. Na zamani hakukuwa na county governments, ilikuwa ni serikali kuu peke yake. Sasa hivi ile process ya kuweza kufanya uamuzi kuhusu mambo fulani iko na hawa governors ambao wameshirikiana, na kufanya uamuzi inakuwa rahisi zaidi. Serikali kuu pia imetupatia support ya kutosha kuweza kuangalia potential ya development ya hii area. Kama mnavyojua, hizi area zote ni area ambayo imekuwa marginalized muda mrefu, haikuweza kupata maendeleo ya kutosha. Na sio tu kazi ambayo utaanza leo na leo ikakuwa leo ikapata manufaa kuonekana, na ni process. Lakini process umeanza vizuri, tumesajiliwa, tumeweza kuenda na ukijua ni governor saba kukutana na kuweza kujadiliana ni rahisi zaidi kuliko zamani. Na hawa governors ndio watu wa kuweza kufanya uamuzi kikamilifu wakiwa wanashirikiana na assembly zao pamoja na executive ambao wanashirikiana nao, na dalili already ni nzuri zaidi.
Ni gavana wa Mandera County nchini Kenya, Ali Roba, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kutoka huko basi tuelekea mpaka Zanzibar, ambapo chama cha wananchi CUF kimesema baadhi wanachama wake huko kisiwani Pemba wameanza kukimbilia mapolini wakitafuta uwezekano wa kutoroka kisiwani humo na kukimbilia Mombasa kutafuta hifadhi ya ukimbizi kwa madai ya kuwepo kwa taharuki nchini katika kisiwa hicho. Mwandishi wetu wa Zanzibar, Munir Zakaria, anayo taarifa zaidi.
Msishangae kwamba nusu ya Pemba wakajikuta kwamba wako Mombasa wakikimbilia ukimbizini, kwa sababu hali sasa hivi Pemba ni tete.
Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa habari, uenezi na mawasiliano na umma, bwana Hamadi Masud, amesema tangu kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka 2015 kumekuwepo na operation za kamata zinazoendeshwa dhidi ya wananchi na kubambikiziwa kesi, huku wengine wakinyimwa dhamana. Bwana Hamadi Masud amesema kinachoonekana hivi sasa kitarejesha historia ya mwaka 2001 ambapo watu zaidi ya 4000 walikimbia Pemba na kuomba hifadhi ya ukimbizi huko Mombasa nchini Kenya baada ya kutokea machafuko mnamo mwaka 2001 yaliyotokana na kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 uliomweka madarakani rais wa awamu ya sita Dr. Amani Abedi Karume.
Na kuna makumi ya watu sasa hivi wako maporini na wanaangalia uwezekano wa kutoroka Pemba kukimbilia Mombasa, kwa sababu inaonekana Pemba sasa imekaliwa kijeshi. Watu watadhalilishwa, wataumizwa, watapigwa wanavyofikiria wao, na fikra hizo mie nasema sizitoi makosa kwa sababu yalishatokea mwaka 2001.
Akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar bwana Mohamed Abud amesema serikali imejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi wa marudio unafanyika katika mazingira ya amani na utulivu, na kuwataka wananchi kuondokana na hofu, hasa katika kipindi hiki ambacho askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ wanaendelea na mazoezi yao ya kawaida ya kila mwaka na kuonekana katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar.
Majeshi wapo kwenye mafunzo yao ya kawaida. Wanapokuwa katika shughuli zao za mafunzo, wanapopapoona barabarani huko usiku, si kwa sababu ya uchaguzi. Wapo hapa kambini kwao, wanafanya mafunzo ya kijeshi, na kila wakati yanatokea, si lazima wakati wa uchaguzi. Sasa imetokea, imesadif mafunzo yao, naita mafunzo ya NCO, ndio yanaendelea sasa.
Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Moja kwa moja basi tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Abdul Shakur Abudi yuko tayari kabisa, anatuambia mambo ni mengi kweli kweli, kuanzia kule Malawi kwenda Msumbiji.
Nakwambia katika kuchunguza bana, nikakuta weekend hii mambo yamejaa chungu nzima. Huko Msumbiji palipigwa marufuku kuvaa skati fupi kwa wasichana shule, yani miniskirt. Imesababisha mazungumzo na gumzo kwenye mtandao na kusababisha hashtag mpya inaandikwa my dress my choice, ni nguo yangu ni chaguo langu. Kwa hivyo hiyo inaendelea sana, sijui unaona Sunday swala la skati fupi hizo.
Hilo swala ni zito, litazungumza sana inaonekana. Maana yake kwa nchi nyingi kama ukiangalia pia Afrika Kusini wanatumia sana wanafunzi kwenye shule zao.
Wanatumia sana. Zimbabwe, mke wa rais alitoa fujo akasema lazima ipigwe marufuku. Huko Malawi vile vile basi, kuna chifu wa kijadi amefutilia mbali ndoa 300 za wasichana wadogo na kuwarudisha shule. Anasema kwamba anatekeleza sheria ya rais Peter Mutaharika, ambapo mtoto chini wa umri wa miaka 18 hana ruksa kuoa. Kwa hivyo watu wanazungumzia swala hilo,
ruksa ya kuoa na kuolewa vile vile.
Ehe, bila shaka hiyo miaka 18 lazima itakuwa naume na wanawake. Halafu sasa nyingine ambayo inavuma ni vitendo vya rais wa Tanzania John Magufuli kufanya mapambano dhidi ya ulaji rushwa. Sasa wanasema kitu gani unajua? Kitu kipya kimejitokeza. Wacheshi wa Afrika Mashariki, comedians, wamepata biashara nzuri kweli kweli. Wanatumia nafasi zile kupambana na rushwa kufanya mambo pali mbali. Je, Magufuli angefanya nini? Imekuwa moja kati ya trending kubwa inayoendelea kwa wakati huu. Na zaidi hapo basi, namuona nani huku Marekani vile vile, swala la Donald Trump, watu kupigana, imezusha kwenye mtandao. Basi ni hayo tu nilikuwa nao Sunday kwa leo.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa yale yanayovuma kwenye mtandao ya kijamii. Na mbona basi mkamiti kibayashi yuko tayari kabisa kwa muktasari wa habari.
Kundi lenye ushirikiano na Al-Qaeda huko Afrika Kaskazini linadai kuhusika kwa mashambulizi yaliyofanywa na watu sita wenye silaha nzito nzito kwenye hoteli moja ya Ivory Coast na kusababisha vifo vya raia 14 na wanajeshi wawili hapo jana. Watu 22 walijeruhiwa. Jeshi la Uturuki linaeleza kwamba ndege zake za vita zimefanya kiasi cha mashambulizi ya anga 18 hii leo Jumatatu, yakilenga wanamgambo wa Kikurdi huko kaskazini mwa Iraq. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Staffan de Mistura ameanza duru mpya mazungumzo ya amani hii leo huko Geneva, akionya kwamba njia mbadala ya mazungumzo ni mbaya zaidi kuliko vita vilivyoshuhudiwa hadi hivi sasa. Akizungumza kabla ya kukutana na wajumbe wa serikali ya Syria, de Mistura alisema ni juu ya Wasyria wenyewe kuamua hali yao ya baadaye na Umoja wa Mataifa lazima uwasaidie. Wagombea urais wa Marekani wanajiandaa kwa kesho Jumanne, wakati ambapo majimbo yenye wajumbe muhimu yanafanya uchaguzi wao wa awali, huku wote waliobakia kwenye kinyang'anyiro hicho wanamlaumu mgombea anayeongoza katika chama cha Republican Donald Trump kwa kuchochea ghasia kwenye kampeni zake.
Asante sana, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Bud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi
kutoka Washington DC. Tunawaambia ni wote kwaherini na alasiri njema.